Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ότι χαρά ο Κύριος με άκουσε σαν τη φωνή μου ύψος ασακτών σαν προσευχήθηκα εσκύψε κι άκουσε γι' αυτό σωζώ θα επικαλώ.
Γεμάτος έλεος και δικαίως
έχασε διότι ο Κύριος σε άκουσε και σε ευεργέτησε. Γεμάτος έλεος και δικαιοσύνη.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αγγαίου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Τον ίδιο χρόνο, στις 24 του 1ου μήνα, μίλησε ο Κύριος στον προφήτη Αγγαίο και του είπε: «Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, σε στέλνω στους ιερείς να ζητήσεις οδηγίες. Ρώτησέ τους, αν κανείς έχει διπλώσει ιερό κρέας σε μια άκρη από το ρούχο του και αγγίξει με το ρούχο του ψωμί ή μαγειρεμένο φαγητό ή κρασί ή λάδι ή οποιαδήποτε τροφή, αυτή η τροφή θα θεωρηθεί άγια?» Όταν ο Αγγαίος ρώτησε τους ιερείς, εκείνοι του αποκρίθηκαν «όχι». Τότε ο Αγγαίος ρώτησε: «Αν κάποιος γίνει ακάθαρτος επειδή θα έχει αγγίξει νεκρό και αγγίξει μετά μια τροφή από αυτές, αυτή θα θεωρηθεί ακάθαρτη?» Οι ιερείς αποκρίθηκαν: «Ναι, θα είναι ακάθαρτη».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ξέρετε τι έγινε όταν οι παλινοστούντες Εβραίοι άρχισαν να χτίζουν το ναό? Φτιάξαν κάτι πολύ μικρό, πολύ άσημο, σε σχέση με το ναό του Σολομώντα. Κάποιοι άρχισαν να κλαίνε. Υπήρξε μεγάλη απογοήτευση. Αλλά ο Θεός τους ενθαρρύνει. Τους λέει ότι αυτός είναι μαζί τους και υπόσχεται κάποτε η δόξα η δική του να λάμψει στον τόπο και η λάμψη του σχατολογικού ναού να καλύψει την έλλειψη μεγαλείου αυτού του ναού. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 9. «Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε εκείνον τον τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων». Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου, ή θα λέγαμε καλύτερα η δόξα, η τελευταία δόξα αυτού του οίκου. Θυμηθείτε ότι ο Θεός αντιμετωπίζει όλους τους ναούς ως έναν. Έτσι λοιπόν, η επερχόμενη δόξα αυτού του οίκου, δηλαδή ο χιλετής ναός, θα είναι μεγαλύτερη από όλη την προηγούμενη δόξα. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη του ναού του Σολομώντα. Και σίγουρα μεγαλύτερη από το ναό που φτιάξαν αυτοί μετά. Σε εκείνον τον τόπο προσδιορεί την τοποθεσία του ναού ως το σημείο στο οποίο θα βρίσκεται ο οίκος σε όλα τα στάδια κατασκευής του. «Σε αυτόν τον τόπο θα δώσω ειρήνη», λέει ο κύριος των δυνάμεων. «Εγώ αν ποτέ επισκεφτώ την Ιερουσαλήμ, θέλω να δω εκείνη την τοποθεσία». Ξέρετε γιατί? Γιατί σε εκείνο το σημείο θα πραγματοποιηθεί αυτό που απέτυχα να κάνουν τα Ηνωμένα Έθνα και πιο μπροστά η κοινωνία των εθνών, δηλαδή η ύπαρξη της πλήρης ειρήνης στον κόσμο. Όταν ο Χριστός έρθει στη γη, τα πόδια του θα φτάσουν εκεί, θα αγγίξουν το όρος των ελαιών και θα εισέλθει στην περιοχή του ναού. Ειρήνη θα επέλθει στη γη, διότι εκείνος είναι ο πρίγκιπας της ειρήνης. Εκείνος θα φέρει ειρήνη στον κόσμο εκείνη τη χρονική στιγμή. Πάντως η ειρήνη αυτή θα περιλαμβάνει την ειρήνη που ο Χριστός έφερε στην πρώτη έλευσή του. Εκείνη τη χρονική στιγμή έφερε ειρήνη στους ανθρώπους που είχαν καλή θέληση. Δηλαδή ανθρώπους που έχουν σωστή σχέση με τον Θεό. Αφού λοιπόν ανακηρυχθήκατε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ρώμαιος 5:1. Επίσης επέφερε ειρήνη η οποία υπερκαλύπτει κάθε μέτρο κατανόησης της χριστιανικής καρδιάς τις μέρες μας. Εκείνος ήρθε την πρώτη φορά ώστε να φέρει ένα τέτοιο είδους ειρήνη μέσα στην καρδιά μας που να ξεπερνάει τη λογική πολλές φορές. Σε μια μέρα που πρόκειται να έρθει στο μέλλον, εκείνος θα επιφέρει παγκόσμια ειρήνη. Το είδους ειρήνης που χρειάζεται και θέλει ο κόσμος μας. Έτσι ο κλεκτός όλων των εθνών μπορεί να μην είναι ο Χριστός, αλλά να είναι ο θησαυρός όλων των εθνών. Δηλαδή το χρυσάφι και το ασήμι. Και μιλάμε εδώ για υλικούς θησαυρούς. Το σκεπτικό φαίνεται να είναι ότι η έλλειψη στολισμού στο ναό του Ζωροβάβελ θα υπερκαλυφθεί από τους πλούσιους θησαυρούς που θα μεταφερόταν εκεί την ημέρα κατά την οποία θα χτιστεί ο τελικός ναός. Επομένως, αυτό το κείμενο ταινίζει τις τελευταίες μέρες όταν η βασιλεία θα έρθει επάνω στη γη. Ο Θεός ενθάρρυνε τους απογοητευμένους χτίστες την εποχή του Αγγέου ώστε να δουν το ναό τους με την προοπτική του τελειωτικού σκοπού του Θεού. Ω μακάρι εμείς να μπορούσαμε να δούμε τις τωρινές συνθήκες της ζωής μας με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται να τις δούμε υπό το φως της αιωνιότητας, υπό το φως του τελικού σκοπού του Θεού για μας. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι αντίον μας? Αλληλούια. Ας μην καταβληθούμε ή υπερνικηθούμε από τις καταστάσεις στιγμής. Ένας κήρυκας παλιός της Σκωτίας παρετήθηκε στο τέλος της χρονιάς και τον ρώτησαν γιατί το έκανε σε αυτό. Γιατί λέει δεν έχουμε δει ανθρώπους να πιστεύουν αυτή τη χρονιά. Εκτός από τον ασήμαντο Μπόμπι Μόφατ. Λοιπόν φίλοι μου, αυτός ο αποθαρρυμένος κήρυκας δεν μπορούσε να δει ότι αυτός ο Μπόμπι Μόφατ θα γινόταν ο Ρόμπερτ Μόφατ, ο μεγάλος ιεραπόστολος της Αφρικής, ο οποίος έκανε τόσα πολλά όσο και ο Ντέιβιντ Λίβινγκστον για την προώθηση των ιεραποστολών στην Αφρική. Η χρονιά που ο κήρυκας θεωρούσε αποτυχημένη ήταν η καλύτερη χρονιά της διακονίας του. Όλοι πρέπει να δούμε τις καταστάσεις μας υπό το φως του σχεδίου και τελικού σκοπού του Θεού για τη ζωή μας. Συνεχίζω όμως τώρα με το εδάφιο 10. Κατά την 24η μέρα του 9ου μήνα, στο δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγγέου λέγοντας. Αυτό είναι το 4ο μήνυμα το οποίο ο Θεός δίνει στον Αγγέο. Παρατηρήστε ξανά ότι η χρονολόγηση προσδιορίζεται σε σχέση με την ηγεμονία του Δαρίου, ενός εθνικού ηγέτη. Γιατί δεν υπήρχε βασιλιάς στο θρόνο του Ισραήλ, ούτε του Ιούδα. Και ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου του 520. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ρωτήστε τώρα τους ιερείς για τον νόμο λέγοντας, αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη του ηματίου του και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι, κάποιο φαγητό θα αγιαστεί? Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν όχι. Και ο Αγγέος είπε, αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι, από αυτά θα μολυνθεί? Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν, θα μολυνθεί. Στις 24 λοιπόν Δεκεμβρίου, ο Αγγέος πηγαίνει στους ιερείς και τους κάνει δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η πρώτη? Αν εκείνο που είναι άγιο αγγίξει κάτι που είναι μιερό, θα γίνει το μιερό άγιο? Και απάντηση είναι όχι. Δεύτερη ερώτηση είναι, αν εκείνο που είναι ακάθαρτο αγγίξει κάτι που είναι καθαρό, άγιο, τότε θα γίνει το καθαρό ακάθαρτο, μιερό? Και απάντηση είναι ναι. Αυτές οι απαντήσεις είναι σημαντικές. Γι' αυτό πρέπει να δούμε την προϊστορία τους. Υπάρχουν πολλά γεγονότα της καθημερινής ζωής του Ισραήλ, τα οποία θα καλύπτονταν με λεπτομέρειες από τον νόμο του Μωυσή. Υπήρχαν άλλα προβλήματα και μπερδεμένες καταστάσεις στην καθημερινότητα. Αλλά τίποτα συγκεκριμένο δεν είχε δοθεί από τον νόμο για την επαρκή αντιμετώπιση τους. Τότε λοιπόν, πώς μπορούσε ο Ισραήλ να λειτουργήσει σύμφωνα με τον νόμο, όταν δεν υπήρχε συγκεκριμένος νόμος να καλύψει κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις? Λοιπόν, υπάρχει μια περίπτωση που καταγράφεται στους αριθμούς 27 αναφορικά με την κληρονομιά που θα λαμβάναν οι κόρες του Σαλπάδ. Ο νόμος του Μωυσή δεν είχε προβλέψει για υποθέσεις κληρονομιάς, κατά τις οποίες ένας άντρας είχε μόνο κόρες και όχι γιους. Ο Σαλπάδ δεν είχε γιους, αλλά είχε ένα σπίτι γεμάτο κόρες, κορίτσια. Όταν ο πατέρας τους πέθανε, τα κορίτσια πήγαν στο Μωυσή και του είπαν: «Κοίταξε να δεις τι θα γίνει με την περιουσία του πατέρα μας. Ο νόμος λέει ότι οι γιοί πρέπει να κληρονομήσουν, αλλά ο πατέρας μας δεν είχε γιο, παρά μόνο κορίτσια. Έτσι εμείς πρέπει να πάρουμε την περιουσία του». Ίσως ο Μωυσής να μην έδειξε τόσο ενθουσιασμό σχετικά με αυτό το μικρό φεμινιστικό κίνημα. Γι' αυτό έδωσε το ζήτημα αυτό στον Κύριο. Λοιπόν, είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Κύριος πήρε το μέρος των κορισιών. Είπε: «Σωστά μιλούν οι θυγατέρες αυτές, θα τους δώσει οπωσδήποτε κτήμα για κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια του πατέρα τους». Έτσι λύθηκε οριστικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Θεός προνόησε σωστά, αναφορικά με τις διάφορες νομικές υποθέσεις που προέκυπταν. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούσε το σύστημα. Όταν ένα ζήτημα προέκυπτε, το οποίο δεν καλύπτει ο νόμος, οι άνθρωποι έπρεπε να επικαλεστούν τη γνώμη των ιερέων. Έτσι διαβάζουμε στο βιβλίο Δευτερονομίου, κεφάλαιο 17, εδάφια 8 με 11. Αν σου τύχει κάποια υπόθεση πολύ δύσκολη να την κρίνεις, ανάμεσα σε αίμα και αίμα, ανάμεσα σε δίκη και δίκη και ανάμεσα σε πληγή και πληγή, υποθέσεις αμφισβητήσιμες μέσα στις πόλεις σου, τότε θα σηκωθείς και θα ανέβεις στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα κλέξει. Θα πας στους ιερείς, στους Λεβίτες και στον Κρητή, που είναι εκείνες τις μέρες και θα ρωτήσεις και θα σου αναγγείλουν την απόφαση της κρίσης. Θα κάνεις σύμφωνα με την απόφαση που θα σου αναγγείλουν από τον τόπο εκείνο που ο Κύριος θα εκλέξει. Και θα προσέξεις να πράξεις σύμφωνα με όλα όσα σου παραγγείλουν. Σύμφωνα με την απόφαση του νόμου που θα σου αναγγείλουν και σύμφωνα με την κρίση που θα σου πούν θα κάνεις. Δεν θα παρακλίνεις από το λόγο που θα σου αναγγείλουν, είτε δεξιά είτε αριστερά. Όταν μια συγκεκριμένη κατάσταση προέκυπτε, η οποία δεν καλυπτόταν από τον νόμο, ο λαός έπρεπε να λάβει βοήθεια από τον ιερέα και εκείνος θα λάμβανε την απόφαση. Η δική του απόφαση αυτομάτως γινόταν νόμος για την περίπτωση αυτή. Και ακόμα και στην περίπτωση που θα προέκυπτε στο μέλλον το ίδιο ζήτημα. Αυτή ήταν η μέθοδος του Θεού. Και μου φαίνεται ότι εμείς σήμερα ακολουθούμε την ίδια τακτική. Εγώ κάποτε παρακολουθούσα κάποια μαθήματα εμπορικού δίκαιου. Παρόλο που δεν θυμάμαι πολλά πράγματα πόσο εδάχτηκα, μπορώ να θυμηθώ ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είναι γνωστό ως γραπτό δίκαιο και αυτό που είναι γνωστό ως άγραφο δίκαιο. Ο γραπτός νόμος είναι εκείνος που ορίζει το νομοθετικό σύστημα. Όταν ένα συγκεκριμένο νομοθετήμα παρουσιάζεται ενώπιον του σώματος των νομοθετών και υπερψηφίζεται, τότε καθιερώνεται ως νόμος. Υπάρχουν πολλοί γραπτοί νόμοι, ώστε είμαι σίγουρος πως κανένας άνθρωπος δεν τους γνωρίζει όλους. Επίσης, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε άγραφος νόμος. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα οδηγείται στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος της κάθε πλευράς ψάχνει στα βιβλία να βρει παλαιότερες παρόμοιες υποθέσεις, κάποιες που να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, διότι δεν υπάρχει τίποτα στα βιβλία νομοθεσίας που να καλύπτει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι τελικά βρίσκουν μια παρόμοια υπόθεση, η οποία εκδικάστηκε πριν πολλά χρόνια. Και τέτοιου είδους αποφάσεις περνάνε από το ένα δικαστήριο στο επόμενο και ονομάζονται άγραφο δίκαιο. Επομένως, έχουμε δύο είδη νόμου. Το γραπτό δίκαιο και το άγραφο δίκαιο. Αυτή είναι λοιπόν η πρόνοια του Θεού για τον Ισραήλ. Δεν εξεταζόταν όλες οι υποθέσεις από τον νόμο του Μωυσή, αν και είχαν καθιερωθεί ήδη αρκετές θεμελιώδεις αρχές. Η ρίση έπρεπε να γνωρίζει την παλιά διαθήκη και όταν μια υπόθεση προέκυπτε και δεν καλυπτόταν συγκεκριμένα από τον νόμο, οι άνθρωποι έπρεπε να παρουσιάζουν το ζήτημα στους ιερείς για να ληφθεί μια απόφαση. Συνέχεια οι ιερείς ερμήνευαν τον νόμο του Μωυσή εκ μέρους των ανθρώπων σύμφωνα με τις στρανές αρχές που είχαν καθοριστεί και είχαν καθιερωθεί στο λόγο του Θεού. Πρέπει να θυμόμαστε ότι στο βιβλίο του Αγκαίου έχουμε εισέλθει στη μετά την αιχμαλωσία εποχή. Ο λαός του Θεού έχει ήδη περάσει 70 χρόνια αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Μόνο ένα μικρό υπόλοιπο έχει επιστρέψει στη γη και όλοι οι άνθρωποι είναι αποκαρδιωμένοι. Ο Θεός σήκωσε 3 προφήτες για να ενθαρρύνουν το λαό, επειδή ο Αγκαίος ήταν ένας πολύ πρακτικός προφήτης. Ο Θεός τον έστειλε στους ιερείς για να τους κάνει 2 ερωτήσεις για θέματα που λαμβάνονται ξεκάθαρα στον νόμο του Θεού, στον νόμο του Μωυσή. Θυμόμαστε επίσης, όταν οι εχμάλωτοι επέστρεψαν αρχικά στην Ιερουσαλήμ, είχαν τον ενθουσιασμό να χτίσουν. Όμως μετά από 15 χρόνια ζωής στα ερείπες στη Ιερουσαλήμ, με τους εχθρούς να παραμονεύουν, δεν είχαν καταφέρει τίποτα όσον αφορά το χτίσιμο του ναού. Παρηγορούσαν τους εαυτούς τους επειδή είχαν χάσει τον ενθουσιασμό τους και βυθιζόμενοι στην αυθαρέσκειά τους έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν είναι σωστή ώρα να χτίσουμε τον οίκο του Κυρίου». Έτσι δεν προχωρούσαν το χτίσιμο. Ο Αγκαίος ο προφήτης επενεύει σε αυτήν την κατάσταση. Ενθάρρυνε το λαό, εκείνοι άρχισαν να χτίζουν, αλλά μετά κάποιοι από αυτούς παλαιότεροι που είχαν δει τον πρώτο ναό άρχισαν να κλαίνε και να λένε: «Αυτός ο ναός είναι πολύ μικρός, δεν αξίζει τίποτα». Πάντως για 3 μήνες ο λαός δούλεψε σκληρά. Στη συνέχεια ένα πνεύμα αδουλείας εισχώρησε μέσα στους ανθρώπους και είπαν: «Εσύ μας είπες να συνεχίσουμε τη δουλειά και να χτίσουμε τον ναό, διότι τότε ο Θεός θα μας ευλογούσε. Εμείς υπακούσαμε, αλλά ο Θεός δεν μας ευλογεί». Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο ο Θεός έστειλε τον Αγκαίο στους ιερείς με ένα διπλό ερώτημα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ερώτημα με 2 σκέλη. Παραθέτω τις ερωτήσεις καθώς και απαντήσεις που δόθηκαν. «Η αγιότητα μεταδίδεται μέσω προσωπικής επαφής?» «Όχι», είναι η απάντηση. «Το Άγιο δεν μπορεί να κάνει το μυερό Άγιο μέσω επαφής?» «Η αγιότητα δεν μεταδίδεται». «Το μυερό μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής?» «Ναι», είναι η απάντηση. «Το μυερό μεταδίδεται στο Άγιο μέσω της επαφής». Όταν το Άγιο και το μυερό έρχονται σε επαφή, τότε και τα 2 γίνονται μυερά. Στην θεραπευτική επιστήμη, η λαρά μεταδίδεται μέσω επαφής. Στο φυσικό κόσμο, το βρώμικο νερό θολώνει το καθαρό νερό. Δεν σημαίνει το αντίθετο. Στον ηθικό τομέα, η μοθρή καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να κάνει καλά έργα. Στο θρησκευτικό τομέα, μια τελετή δεν μπορεί να αγιάσει ένα αμαρτωλό. Για να δούμε την εφαρμογή αυτής της αρχής από τον Θεό στον Ισραήλ, θα πρέπει να προχωρήσουμε να διαβάσουμε το εδάφιο 17. «Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ρησίβει και με χαλάζει σε όλα τα έργα των χεριών σας, όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Ο Θεός λέει ότι όταν το υπόλοιπο του λαού επέστρεψε στη γη, δεν στράφηκε προς εκείνον. Τηρούσαν όλα τα τελετουργικά, πρόσφεραν θυσίες, αναμένοντας από το Θεό να τους ευλογήσει, αλλά εκείνος δεν το έκανε. Θρησκεία, βλέπετε, δεν είναι μια αληφή για να κάνετε εξωτερική επάλυψη. Φίλοι μου, μπορείτε να κολυμπήσετε σε αγιασμένα νερά, αλλά πάλι δεν θα γίνετε άγιοι. Μπορείτε να ακολουθήσετε λειτουργίες, να βαπτιστείτε στο νερό, να μείνετε βυθισμένοι μέχρι να μουλιάσετε, αλλά και πάλι δεν θα γίνετε έτσι παιδί του Θεού. Κάποιες φορές δίνουμε υπερβολική έμφαση σε ένα τελετουργικό. Μην με παρεξηγείτε. Πιστεύω ότι το βάπτισμα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν χαρίζει την αγιότητα. Δεν είναι ικανό να αλλάξει μόνο του την καρδιά ενός ανθρώπου. Τώρα ας κοιτάξουμε πάλι το δεύτερο ερώτημα. Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι από αυτά, θα μολυνθεί? Και οι ιερείς απάντησαν: «Ναι, θα μολυνθεί». Ίσως το κείμενο κλειδί που καλύπτει το συγκεκριμένο ζήτημα είναι το Λεβιτικό. Εκεί στο κεφάλαιο 22. Ο λόγος του Θεού είναι αρκετά συγκεκριμένος. Το μυερό ήταν μεταδοτικό. Η μη αγιότητα μεταφέρεται. Μια μοχθηρή καρδιά δεν μπορεί να επιτελέσει καλά έργα. Ένα πικρό συντριβάνι δεν μπορεί να δώσει γλυκό νερό. Τα σταφύλια δεν παράγονται από αγκάθια. Τα σίκα δεν προέρχονται από γαϊδουράγκαθα. Υπάρχει μια συλλογιστική στην επιστήμη της φιλοσοφίας, όπου κάποιος δηλώνει με μεγάλη πρόταση, μια μικρότερη πρόταση και ένα συμπέρασμα. Στο βιβλίο του Αγκαίου μεγάλη πρόταση είναι η εξής. Το Άγιο δεν μπορεί να μεταδοθεί. Η μικρότερη πρόταση είναι η εξής. Το μυερό μπορεί να μεταδοθεί. Το συμπέρασμα είναι ότι όταν το Άγιο και το μυερό έρθουν σε επαφή και τα δύο γίνονται μυερά. Ο Κύριος Χριστός έκανε εξής ερώτηση. Μπορεί η Κιάνα να παράγει ηλιές? Όπως κάθε άνθρωπος σκέφτεται στην καρδιά του, τέτοιος χαρακτήρας είναι. Στην πράξη, ένα τελετουργικό δεν μπορεί να αλλάξει την καρδιά του. Μια καλή πράξη στην πραγματικότητα θαμπώνεται όταν την πραγματοποιεί μια κακή καρδιά. Αυτός είναι ο τελετουργικός νόμος, φίλοι μου, αλλά βρίσκει εφαρμογή σε κάθε εφαρμογή της ζωής μας. Ακριβώς όπως ο νόμος της βαρύτητας είναι παγκόσμιος. Ας δούμε τι γίνεται σε ένα εργαστήριο χημίας. Γεμίζω δύο δοχεία μεγάλα με νερό. Μια φιάλη γεμίζει με καλό καθαρό νερό και η άλλη γεμίζει με το πιο βρώμικο νερό που υπάρχει. Αρχίζω να χύνω το καθαρό νερό μέσα στο βρώμικο νερό. Πόση ώρα θα πρέπει να χύνω το καθαρό νερό μέσα στο βρώμικο νερό προτού το βρώμικο νερό καθαρίσει? Ποτέ δεν θα καταφέρω να κάνω το βρώμικο νερό καθαρό με το να χύνω καθαρό νερό μέσα στο βρώμικο. Τι σημαίνει όταν βάζω μια σταγόνα από το μαύρο βρώμικο νερό μέσα στο καθαρό νερό? Το καθαρό νερό μετατρέπεται σε βρώμικο. Έτσι γίνεται στον υλικό κόσμο. Στον ιατρικό κόσμο, πώς θεραπεύεται η λαρά και πώς μπορεί κάποιος να την αποκτήσει? Μπορεί να πάρεις ένα υγιές παιδί, το βάλεις κοντά σε ένα άρρωστο παιδί, ώστε να θεραπευτεί το άρρωστο? Όχι. Δεν θα συμβεί. Το αγόρι που είναι υγιές θα κολλήσει μια γερή δόση λαράς. Αυτή η τρανή αρχή σίγουρα ισχύει στο θρησκευτικό τομέα. Οι περισσότερες θρησκείες του κόσμου διδάσκουν ότι αν κάποιος ακολουθήσει όλες τις τελετουργίες, τα καθορισμένα τελετουργικά, θα γίνει αποδεκτός στο Θεό. Πάντως, ο λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει το γεγονός ότι το να ακολουθήσει κάποιος ένα τελετουργικό, οποιαδήποτε τελετή, οποιαδήποτε πράξη εξωτερικής φύσης, δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Στην τελική ανάλυση, η κατάσταση του ανθρώπου είναι θλιβερή. Διαβάζουν τον Ιερεμία, η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο από όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Πρόκειται για μια φοβερή εικόνα. Κανένας εκτός από το Θεό δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Αν μπορούσαμε να βλέπαμε τους εαυτούς μας όπως βλέπει ο Θεός, τότε θα είχαμε κι εμείς την ίδια γνώμη. Γι' αυτό ο Θεός δεν μας ζητά μόνοι μας να αλλάξουμε, αλλά μας ζητά να πάμε σε εκείνον με πίστη. Εκείνος έστειλε τον Ιησού Χριστό για μας, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, να μας προσφέρει το πνεύμα του, να μας κάνει μια αλλαγή στη ζωή μας. Και μπορούμε να πάμε κοντά του με μετάνοια και πίστη. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.